Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na naše rodinné rozpočty už naplno dopadá tretia Ficová konsolidácia. Domácnosti to bude tento rok stáť od 400 do takmer 1000 eur navyše. Medzi tým počúvame, že stav vyšetrovania korupcie je na Slovensku katastrofa a že po zmenách v trestnom zákone štát nevyšetruje viac ako 2000 daňových deliktov. No a koalícia rieši v parlamente matku opozičného lídra. Robert Fico medzi tým hovorí o predvolebnom roku. Skáče po svete z miesta na miesto a rieši svoju zahraničnú politiku. Snaží sa tak mobilizovať podporu aj preto, lebo prieskumy verejnej mienky merajú Smeru čoraz menšiu podporu? Ako sa to všetko ukazuje na našich voličských preferenciách? Ako by dopadli voľby, ak by sa konali práve teraz? Dokázal by Smer ešte zostaviť vládu? Prečo kleslo progresívne Slovensko? A ako je na tom zvyšok vládnych a opozičných strán? Počúvajú politici, čo od nich občania skutočne chcú? O tomto všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so sociológom a riaditeľom agentúry Focus Martinom Sosiarikom. Martin, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Môžeme pokračovať v našich dlhoročných debatách aj preto, pretože je na stole úplne čerstvý nový prieskum agentúry Focus. Tak rovno začneme aj tým. Tie čísla sú mimoriadne zaujímavé. Progresívne Slovensko stále na prvom mieste, no s poklesom od vášho posledného merania, potom Smer, Republika, Hnutie Slovensko, Hlas, SAS, KDH a Demokrati, no a Počiarov, Aliancia, SNS, Smerodina a ďalšie strany. Ako by sa dali tie výsledky zhrnúť v takom nejakom balíku?
Aby som sa nevedoval hneď na úvod jednotlivým stranám, ktoré
tomu sa dostaneme,
asi prejdeme,
jasné.
Tak si povieme možno také tie základné súčty a sumáre, ako to dnes vyzerá, ako to vychádza. Ak vládna koalícia vyhrala voľby v roku 2023 približne so 43%, tak dnes, ak by sme naščítali vlastne hlasy pre jednotlivé politické strany, vrátane vlastne Slovenskej národnej strany ako koaličného partnera, ktorý je dnes aj podľa toho prieskumu pod 5%, je na úrovni približne 4%, tak sú dnes na úrovni necelých 30%.
To 14% znamená, pokles?
Čiže je tam 14% bodov pokles. Na druhej strane, ja zvyknem k tomu, tak povediac, pripočítavať tú Republiku, pretože koniec koncov aj pán Gašpar ju do istej miery legitimizoval.
Presne tak, aj viacerí členovia strany Smer.
Viacerí, čiže ak ju tam jednoducho vrátime, tak povediac, alebo pridáme, tak sa dostávame vlastne na úrovni približne 40%, práve preto, že má dnes aj v tých preferenciách okolo 10%.
Áno.
Aby som povedal niečo podobné aj pre tú opačnú stranu, čiže najskôr zoberieme vlastne tú parlamentnú opozíciu, čo sú dnes vlastne 4 strany, Progresívne Slovensko, Slovensko, teda predtým Olano, KDH plus SAS, tak tí vlastne v tých voľbách získali necelých 40%, pardon, vo voľbách získali necelých vlastne 40% hlasov a dnes sú vlastne na úrovni približne 44% hlasov. Čiže plus
toho, čo mala tá pôvodná vládna koalícia.
Zasa, ak tam pripočítame demokratov, ktorí sú dnes dokonca aj nad 5%, takmer vlastne asi vo všetkých prieskumoch, ktoré sa robili minimálne v posledných 2-3 mesiacoch, tak sa dostávam vlastne na úroveň takmer 50%. Mm-hmm. Hej? Čiže je z tých výsledkov vidieť, ako keby tá situácia sa, nazvem to tak, otočila v porovnaní vlastne s voľbami 2023 a dnes navrh majú bloku, keď to zoberieme vlastne tie opozičné
ak
strany.
Ak by teda sa voľby konali dnes, vládu by teoreticky mohla zostavovať pravicová stredopravá opozícia plus demokrati, pretože by mali viac mandátov, ako by mal Smer, Republika a Hlas.
Áno, presne tak. Ale je tam viacero ale. Máme tu samozrejme threshold, to znamená 5% hranicu. Viacero strán aj na strane tej súčasnej opozície sa pohybuje práve okolo týchto 5%.
Áno.
V podstate akože tá úroveň tých 5-7% je stále veľmi neistá.
Je to stále akoby hranica rizika ohrozenia nedostania sa do Národnej rady Slovenskej republiky?
Ono by to nebolo riziko možno. Rizik, keby tie strany sa navzájom vlastne nekanibalizovali. Tým len chcem povedať, že je veľmi pravdepodobné, že rast povedzme progresívneho Slovenska v budúcnosti by mohol ísť na úkor práve niektorého alebo niektorých z možných koaličných partnerov, primárne Rozumiem. Demokratov alebo Rozumiem. SAS. A dnes sa to ukazuje presne naopak a o tom sa budeme asi venovať.
Ale ešte predtým, sú tam nejaké javy alebo pohyby alebo signály, známky, ktoré by ťa vyslovene že prekvapili práve v súvislosti s týmito dátami, ktoré vyústili do posledného prieskumu?
No určite je to pokles progresívneho Slovenska. Mm-hmm. Jednoznačne. Nie je to pokles len medzimesačný, ale ten pokles vlastne je viac meraní už za sebou. Aha. Keď sa pozriem na a teraz sa ospravedlňujem, neviem, či si budem presne pamätať, ale na oktobrové dáta, približne okolo oktobra, tak progresívne Slovensko bolo vlastne niekde na úrovni takmer 20, cez 23%, hej? Mm-hmm. Áno, boli to oktobrové dáta, kedy to bolo 23,1 a dnes teda november, december, január a tie februárové dáta teda ukazujú pokles na približne 19 percentuálnych bodov, čo je aj tým, že je to taký kontinuálny pokles a zároveň, ale musím povedať, náraz preferencií možných koaličných partnerov, v zmysle, ja neviem, Olano alebo SAS.
To tam zasa vidieť, hej, naopak. Vidieť,
áno, keď to zasa spočítame, tak vidíme, že nedošlo, a tak, ako som to hovoril pred chvíľočkou, hej, keby
stále by to bolo plus minus tých 50%, vrátane teda HS a demokratov.
Áno, štruktúrálne sa tam k niečomu dochádza.
To je tá kanibalizácia, hej, že prechádzajú voliči od jednej k druhej strane práve v tom konkrétnom spektre politickom.
Ale to sa deje v podstate aj na tej druhej strane, čiže na tej súčasnej koaličnej strane, ak mi dáš neskôr otázku, že môže republika ďalej rásť, tak ti vlastne pravdepodobne odpoviem.
Na úkor,
áno, hej, práve tých možných budúcich.
No dobre, tak poďme na to teda postupne, aspoň tak zbežne, už tým, čo si začal, to progresívne Slovensko, aktuálny prieskum 19,3, 10%, posledné merané dáta 21,7%. A teraz to je, už si to načal, moja otázka je, že či je to signifikantný pokles, lebo bavíme sa, keby som to takto akože tvrdo zrátal matematicky, to je minus 2,4%. Mm-hmm. Zároveň viem, že vy sociológovia aj štatistici hovoria, že tá štatistická odchýlka je niekde okolo 2%. Mm-hmm. To znamená, že toto už je preukázateľný signifikantný pokles aj spolu s tým trendom, o ktorom si hovoril?
Je to na hranici samozrejme štatistické chyby, ale presne tam je dôležitý ten trend a okrem iného je tam potom dôležité to, že aj iné prieskumy, ktoré boli robené v tomto čase, hej, či to bol už predtým Ipsos, alebo to bol NMS, jednoducho poukázali práve na
podobné
nejaký klesajúci trend, možnosť rozdielom toho, že či to bolo, ja neviem, nad 20%, alebo to bolo pod 20%, ale trend bol podobný, či to začínalo dvojkou, ale to je v rámci štatistickej
chyby.
Čiže zjavne je to istá informácia pre spin doktorov, nazvem to tak, aj v Hlase, ale aj samozrejme pre politikov Hlasu, že pozor, niečo sa možno ako deje s tými voličmi, treba spôsobom reagovať, či už komunikačne, alebo treba hľadať ten dôvod, že kam sa to presúva, prečo sa to vlastne môže takýmto spôsobom diať.
To je moja otázka, čo za tým je, za tým poklesom. Môže to byť kauza lídra progresívneho Slovenska, kauza matky lídra progresívneho Slovenska, pani Marty Šimečkovej, kde sa progresívne Slovensko dostalo pod veľmi silný tlak, najmä strany Smer, dokonca v parlamente sa prejednávala táto vec a diskutovalo sa o tom, alebo ja neviem, napríklad aj reakcia ich potenciálnych voličov na spoluprácu s Maďarskou alianciou a tej témy Benešových dekretov.
My nevieme z toho prieskumu povedať a abstrahovať presne, že ktorý z tých faktorov to mohol byť alebo môže byť. Samozrejme, je to asi diferencované v závislosti od skupinu alebo segmentu rôznych voličov. Viem si predstaviť, že to môže byť jeden aj druhý dôvod. Mm-hmm. Určite tá kauza, ktorá sa týka matky pána Šimečku, je silná, je mediálne veľmi silne prítomná. Zároveň možno by mohlo tomu čiastočne nasvedčovať. Nemyslím si ale, že to je len tento faktor, ale čiastočne tomu môže nasvedčovať to, že ak niekto hlas rastol na úkor progresívneho Slovenska, tak to bolo SAS, čo by asi nebolo prekvapenie. SAS má mimochodom, ak aj na to rýchlo pozriem, tak myslím, že od volieb v našich prieskumoch vyslovene, že najlepší výsledok.
To znamená, je v tomto prieskume tých 7,6?
Áno. Ak sa nemýlim, tak naozaj...
Čiže je dosť možné, že práve pre toto a pre ďalšie veci sa mohli zasa medzi, hej?
Tam je úplne zjavné, keď sa aj pýtame na akceptáciu alebo celkovú akceptovateľnosť voľby iných politických strán v elektoráte, povedzme, nie len SAS, ale všetkých ostatných, ale ospaňme teraz pri SAS, tak tam viac ako 60% voličov SAS a rovnako naopak Progresívneho Slovenska hovorí, že si vie predstaviť, že by volili vlastne tú
hneď stranu. Ako tú druhú voľbu?
Nemusí to byť druhá voľba,
ale je to skôr taký celkový
potenciál, je to v tom balíku, čiže jasné, takéto prechody sa budú diať. Tak silné to napríklad nebolo v prípade Slovenska Olano, a na to chcem poukázať, ale to Olano rástlo, pardon, ospravedlňujem sa.
Hnutie Slovensko, jasné, bývalé Olano.
Hnutie Slovensko rástlo ako keby najvýraznejšie, aj keď aj toto je len v rámci tej štatistickej chyby. Častokrát jednoducho tie posuny nie sú tak výrazné. To tak
vysúme percentuálne.
Musíme možno hľadať také kvázi mikroposuny a snažiť sa teda premýšľať nad tým a interpretovať to, že či je to vlastne nejaký začínajúci trend. A len tým chcem poukázať, že ak získava, povedzme, na úkor Progresívneho Slovenska strana, ktorá vlastne má v DNA antikorupčnosť a transparentnosť a s týmto vlastne aj vyhralo vlastne voľby v roku 2020,
presne tak.
Je možno celkom logické sa domnievať, že práve čas voličov aj Progresívneho Slovenska, ktorí sú citlivejší na túto tému, môže pod vplyvom aj takej kauzy, o ktorej sme hovorili, práve povedzme voliť dnes hnutie Slovensko.
Rozumiem.
Sú to ideovo konec koncov do istej miery vlastne blízke strany stále, samozrejme.
Dá sa to takto stále vyhodnocovať, že sú to ideovo blízke strany?
Stále, samozrejme, aj keď to vymedzenie tam existuje, predovšetkým zo strany PS voči hnutiu Slovensko.
A potom možno hodnotovo sú na tom trošku inde.
Hodnotovo, jasné.
Konzervatívci versus liberáli. A nechcem to takto zjednodušiť, lebo v oboch tých stranách a hnutiach, hnutiach sú rôzne prúdy.
Ale asi bude so mnou súhlasiť, ak to poviem tak, že obe tie strany majú silný antificovský naratív.
To sedí.
Hej? Čiže a to je možno práve jeden z tých dôvodov, ktorý môže byť silný aj pre tú motiváciu tých voličov. V podstate dnes Progresívne Slovensko získava, alebo tú silu získava práve aj na tom, že je to najsilnejšia strana a vyzývateľ vlastne vládnej strany, hej,
ano,
smer Roberta Fica.
Ano.
Čiže ak má možno nejakú pochybnosť o tejto strane, tak potom hľadám vlastne v tom priestore inú
niečo
silnú,
podobné.
Áno,
no,
stranu,
rozumiem.
A v tomto prípade je to asi Hnutie Slovensko.
Mimochodom to, že je to vyzývateľ, potvrdzujú vlastne aj kroky samotnej strany Smer sociálna demokracia, napríklad aj v súvislosti s tým rokovaním parlamentu, čo sa týka matky Michala Šimečku. Ale to znamená, že, alebo mohlo by to znamenať, že Hnutie Progresívne Slovensko už narazilo na svoj strop. Napríklad v podobe tých viac ako 23% preferencií opýtaných?
No, momentálne to možno vyzerá, že môže to byť nejaký strop, ale tým pádom nechcem povedať vôbec, že to nemôže byť vo voľbách viac. Ono je to tak, či onak výrazný výsledok koniec koncov.
No áno, na tie naše pomery čo je okolo 20%, je vlastne veľká strana.
Je to,
no,
je to presne ako veľká strana na slovenské pomery. A ono veľmi bude záležať, aj som to niekde uvádzal a písal, akým spôsobom sa bude na konci, to znamená už pred samotnými voľbami, hrať celá tá hra. Mám tým na mysli, že bude sa hrať tak, že bude dôležité, povedzme, aby hnutie, aby Progresívne Slovensko zvíťazilo, aby porazilo Smer, a tým pádom jednoducho to budú takto komunikovať voličom a čas, povedzme, voličov, či už SAS, demokratov,
prejde aj Olano, prejde
o ním, čiže urobiť takú tú racionálnu voľbu, i keď, povedzme, nebude mať k ním napríklad aj ideovo alebo ideologicky blízko, ale jednoducho bude ich voliť práve preto, aby porazili Smera Roberta Fica. V takom prípade, avšak to sme videli koniec koncov aj pri Olano v roku 2020. Hej, tých,
áno, ako 20, to na seba stiahol
ako
všetko.
Ako to na seba
tak, to
stiahli.
Cez 24%
áno,
vtedy.
Hej, čiže cez 20, čiže taká snehová gula, hej, ku ktorej istým spôsobom môže dôjsť. Jasné, nie je veľmi optimálne, ak preferencie politickej strany klesajú, ale sme ešte pravdepodobne veľmi ďaleko pred voľbami. Je podstatne lepšie, ak tie preferencie rastú, ak na seba nabalujú, hej, lebo asi snehová gula nepôsobí v prípade, keď stráca sneh, hej, naopak, keď ten sneh
prebúra. Bolo by zaujímavé vnímať tú situáciu aj zvnútra Hnutia Progresívne Slovensko, že či to znamená nejakú nervozitu, alebo či sú úplne v pohode, lebo kritici niektorí navrhujú Progresívneho Slovenska dokonca nového lídra. A Progresívne Slovensko namiesto teda Michala Šimečku a Progresívne Slovensko už má s niečím podobným skúsenosti, veď oni majú, ak sa nemýlim, je to už poradí štvrtý líder za tých pár rokov Progresívneho Slovenska, začalo to pánom Štefunkom, potom pán Truban, tu by som asi videl najväčšie podobnosti, pretože on musel odstúpiť kvôli tým rečiam okolo nejakých drogových vecí a ja neviem čo jeho expresívnych vyjadrení, potom ešte dva roky pani Bihariová, potom teda pán Šimečka. Ako by sa toto mohlo prejaviť na ich preferenciách, keby začali nad týmto rozmýšľať?
Myslím si, že momentálne by to bolo kontraproduktívne.
Hej, skôr začali, takto.
Ak by začali tak povedať
prebiehať. Ale dokonči, čo si chcel?
Len to, že je to strana, ktorá dokázala vlastne zvládnuť tieto prechody, čo nie je také typické ako pre naše prostredie. V podstate výmena lídra strany a s tým spojený možný aj pokles preferencií. Naopak dokázali ich v podstate postupne zvyšovať.
Áno, to je pravda. A s takýmito výmenami vlastne na Slovensku, ak si dobre pamätám, okrem KDH, nemá žiadna iná strana takéto skúsenosti.
Mohli by sme povedať ešte s toľkými nie, ale v poslednom čase SAS.
No, určite. Áno, presne tak, tam majú. Veď aj k tomu sa dostaneme. No dobre, smer. Vládny smer dlhodobo v prieskumoch je vysoko, ale teda v tomto momente dlhodobo aj na druhom mieste. Čo je podstatné, ale že od volieb zažíva výraznú stratu preferencií, dokonca jednu z najvyšších, neviem, či aj nie viac, ako samotná strana Hlas, ktorej trend je teda bol aspoň doteraz takisto.
Určite nie.
To nie až toľko,
lebo,
hej?
Lebo zoberme si, že ten smer vlastne v tých voľbách končil, teda v tých voľbách mal necelých 23%, dnes sú vlastne
na 17,7.
Čiže keď to zaokrúhlim približne na 18%, to znamená, to je pokles 5% bodov, ale Hlas skončil vo voľbách s takmer 15% a dnes sú na úrovni približne 8%.
Teraz je to celkom jasné.
Čiže hej, pokiaľ ide o čísla, tak
inak, keď už hovoríš o tých číslach a bavili sme sa o tom PSK a o tom, že či dosiahol svoj strop, no tak tam by bolo vždy zaujímavé pripomenúť výsledok strany Smer z roku 2012 cez 44,6.
Nepamätám si to desatine, ale
myslím, že 63 to bolo, alebo koľko. No tak to len ako na ukážku. No dobre, no tak ako to vyzerá, lebo síce je tam ten 5% pokles s porovnaním z volieb 2023, na druhej strane tam nevyzerá to na nejaký pokles, alebo aj oproti poslednému prieskumu je to plus 0,3%, i keď.
Čiže podarilo sa im to, inak povedané,
stabilizovať?
Do istej miery stabilizovať, presne tak, čiže nie je tam ďalší kontinuálny pokles, už v podstate tie posledné prieskumy sa pohybujú práve vlastne niekde na úrovni tých 17-18%. Viem, že koncom aj minulého roka aj novinári, aj tvoji kolegovia veľa vlastne diskutovali o tom, že o raste PS. A ja som už aj vtedy vlastne upozorňoval, že skôr to vidím tak, že PS má relatívne, nazvem to, že stabilnú pozíciu a celý ten rok v podstate oscilovalo. Niekde okolo 22-21%. Nebol tam jasný nejaký rastúci trend, skôr to bola jednoducho stabilizovaný elektorát. A to, čo sa dialo a čo my sme možno vnímali, alebo niektorí analytici vnímali ako náraz PS, bol vlastne v skutočnosti pokles smeru. Tým sa vlastne vytváral ten gap, ten rozdiel medzi tými politickými stranami a to je vlastne aj dnes ako keby sa to naspäť priblížilo, lebo dnes vlastne ten rozdiel je taký, že je na úrovni naozaj do istej miery štatistickej chyby. A k tomu smeru, áno, smer má svoje silné jadro. Stále je to tam prítomné, na nich sa môžu spoliehať, ale zjavne pre rast smeru asi pravdepodobne nebudú stačiť také tie tradičné narratívy smeru, ktoré dlhodobo vlastne má k tým svojim voličom, či sú to už, ja neviem, Brusel, mimovládky a tieto témy, tie dnes nebudú pravdepodobne pôsobiť mobilizačne na...
Nie, nebudú, lebo ešte pred chvíľou to pánovi Babišovi pomohlo vyhrať voľby v Česku. Ty myslím tie zelené Green Deal a všetky tieto veci, ktoré potom prevzali aj na Slovensku politici a začali ich často opakovať.
Jasné, dopoviem, ale toto je dôležité asi pre to jadro a pre stabilizáciu toho voličského jadra smeru. To, čo dnes výrazne podľa mňa limituje raz smeru, sú práve sociálne témy, v ktorých je smer stále dominantný, je vnímaný, nazvem to, ako vlastník tejto témy, ale konsolidácia a dôsledky konsolidácie pôsobia vlastne ako keby proti
tomu. Presne tak.
A to vidíme potom aj z odpovedí tých voličov, ktorí povedzme v posledných voľbách volili niektorú zo strán tej súčasnej koalície a dnes už nevolia túto stranu. Dnes častokrát prechádzajú práve k Republike, pretože raz Republiky zmenia ako 5% a zdvojnásobenie elektorátu na úroveň 10% je vlastne práve dôsledkom toho, že Republika nezískava hlasy od voličov súčasných opozičných strán, ale sklamaných voličov smeru, hlasu, SNS.
Ja jasné. No, ja ešte by som pripojil tej konsolidácii, Martin, a rozšíril tú otázku, že Smer, ja neviem opäť, ako to vnímajú vo vnútri strany, ale navonok sa zdá, že má ťažké obdobie, alebo minimálne ťažšie obdobie. Na občanov začali dopadať naplno dôsledky tretieho konsolidačného balíčka. Vidia to už na svojich výplatných páskach a táto téma sa môže prehlbovať.
Určite.
A pokračovať aj v súvislosti napríklad s energopomocou, mm-hmm, a s problémami, ktoré na seba tá pripravená schéma skrátka viaže. Smer aj pán predseda vlády sú v otvorenej vojne s prokuratúrou, s generálnym prokurátorom, mm-hmm, pre jeho správu o katastrofálnom stave vyšetrovania korupcie na Slovensku, alebo s prokurátorom v Bratislave pre zrušenie stíhania bývalých predstaviteľov vlády, mm-hmm, Nadia Hegera za darovanie MIGov na Ukrajinu, novely dôsledky trestného zákona, vďaka ktorým je zastavených alebo zrušených okolo 2300 prípadov daňových, mm-hmm, deliktov rôznych. Môže toto nejak ešte zahýbať s preferenciami strany Smer? Vnímajú tu vôbec tieto veci jeho voliči, alebo skôr vnímajú to, čo hovorí Smer, že to sú len útoky proti slovenskej opozície, proti slovenských médií, tak ako to pán predseda vlády prezentuje?
No, vnímajú to hlavne bývalí voliči. A nebude to len Smeru, ale aj koaličných strán ako takých. To znamená tí, ktorí Smer už opustil. Lebo
ale to jadro to nie, hej?
No, to jadro nie. To. Mm-hmm. Jadro mm-hmm, stále. Preto jadro je, poviem to takýmto spôsobom. Ak sa toho jadra spýtame, tak nevidia vlastne na politickej scéne nikoho iného, hej? Že oni si uvedomujú tie dôsledky, tie negatívne dôsledky, povedzme.
Ale nemajú tam nikoho iného
dokonca. Ale nemajú...
A z tých 17%, koľko je jadro?
To jadro je dnes niekde na úrovni s takouto istotou, ktorú povedia podľa našich prieskumov až takmer 70% vlastne tých voličov.
Ale to je silné, že asi aj oproti iným stranám. Či?
Tak majú záležiť na tom, že či sú povedzme založenie na nejakom identita, či je tam silná, čo je napríklad v prípade KDH identiálna, tam je silná tá identita, alebo Maďarská aliancia, tam je samozrejme tiež veľmi silné to jadro, ale ja neviem, určite aj Progresívne Slovensko má relatívne silné jadre svojich...
Tiež to môže byť až na takejto úrovni?
...svojich voličov, je to mierne nižšie, ale pri tom smere je možno ešte dôležité povedať to, že naozaj na tú mobilizáciu, povedal by som, nových voličov by potrebovali aj nejakú pozitívnu agendu, hej? To znamená nie len vlastne takéto negatívne vymedzovanie sa.
Očividne pán predseda vlády to ide hľadať, tú agendu, lebo ja som to presne chcel otočiť aj na druhú stranu. Na druhej strane sa treba povedať, že pán predseda vlády má plne pod kontrolou svoju vládnu koalíciu. Neexistuje ani jeden koaličný líder alebo poslanec, ktorý by spochybňoval vládnu koalíciu v zmysle, že by ju položil, alebo že by nehlasoval. Skrátka, každý z nich pri akýchkoľvek problémoch opakujú, že nedovolia padnúť tejto vláde, vrátane pána Šutaja Štoka a vrátane pána Danka. No a teraz premiér začal mobilizovať svojich voličov práve tými výrokmi o predvolebnom roku. Ja mám aj jeden citát Roberta Fica: odmietam bezhlavo konsolidovať, hovorí teraz, a škrtať len preto, aby sme mali pekné čísla, z tých sa ešte nikto nedajedol. Dohodli sme sa, že spoločne pripravíme Slovensko, pre Slovensko dôveryhodný plán podpory hospodárskeho rastu. No, a teraz, keď toto všetko zamiešame, je Smer stále kandidátom na víťaza budúcich volieb? Môže byť?
Môže byť.
Môže byť, hej?
Podľa mňa môže byť za ich okolnosti tým víťazom. Opäť hovorím vlastne skôr o tom, že teda zdá sa, že tým vyzývateľom bude Progresívne Slovensko, mm-hmm, a pri tom Progresívnom Slovensku naozaj bude záležať vlastne na tom nazvem to, že tej efekte snehovej gule, ako ten potenciál na to, aby, ak sa budem opakovať, aby rástli, tam je, ale zároveň časť toho elektorátu Progresívneho Slovenska v podstate je naviazané na voľbu Progresívneho Slovenska, pretože tam je ten silný antificovský, nazvem to, narratív a tá vízia toho, že porazenia vlastne Smeru a Roberta Fica a možno hodnotovo by mali bližšie k nejakej inej strane. Hej, čiže to je teda typické, by som povedal, nielen pre voľby na Slovensku, ale v tomto stredoevropskom priestore.
Jasné. Ja by som sa teda aspoň...
Ale ešte, ak môžem jednu poznámku,
nech sa páči, dohovor.
Ak sme hovorili vlastne o hľadanie tej pozitívnej agendy, to, čo som ja v poslednom čase zaznamenal aj v prípade Roberta Fica a Smeru, sú predsa stretnutia so zahraničnými lídrami.
No, zobral si mi, tak ja dám otázku a kľudne to dokončí. Doménou premiéra je v tomto období jednoznačne zahraničná politika. Už sme to videli, že ju viackrát uprednostnil, dokonca v jednom momente pred krízou zdravotníce a výpovediami lekárov. Stretáva sa s Putinom, čínskym prezidentom, cestuje do krajín s autoritárskymi režimami, chváli sa fotkou s Donaldom Trumpom, naposledy stretnutím v Elizejskom paláci s francúzskym prezidentom. To je tá, to, čo on prezentuje ako zahraničnú politiku, orientovanú na všetky štyri svetové strany. Čiže, a tu je tá otázka, že chcú to, takto jeho voliči a rozumejú týmto veciam, keď popri tom musia riešiť tie problémy, ktoré prináša napríklad konsolidácia?
Podľa mňa je to isté posolstvo tej časti voličstva, pretože ani 100% voličstva Smeru nie je proti západná, nie je proti Európskej únii, hej? Nie je proti NATO. A to bol už, povedzme, nejaký potenciál. Ten potenciál dnes výrazne vidíme napríklad v elektoráte Hlasu. Hlas má naozaj ako reálny problém s tým, že väčšina voličov Hlasu dnes nie len ako svoju druhú voľbu, ale celkovo je pre nich priateľné voliť Smer. A tým celkovým posunom Hlasu k Smeru, hej, ktorú vidíme, si ako keby trošku Hlas píli ten
konár. Sám vlastný konár pod sebou, hej.
A vidieť to nakoniec vlastne aj na tom kontinuálnom
tam je to vidieť. Vlastne, odkedy sa skončila tá politika vtedajšieho predsedu Petra Pellegriniho, ktorý hovoril, že vlastne oni musia byť iní ako Smer, a nastúpil Matúš Utajštok, tak...
Hej. Čiže len aby som dopovedal, čiže ja to troška vnímam ako trocha také nadbiehanie aj časti tých voličov, ktorí sú moc, sú skôr tých voličov, potenciálnych voličov Smeru, ktorí sú možno viac ukotvení na západe, v tomto nejakom civilizačnom rámci, a teda zmiernenie takých tých obav budúcnosti zahraničnej politickej budúcnosti
Slovenska. Zaujímavé. No ale Smer bol vždy veľmi kritický Spojeným štátom amerických. Bývalú prezidentku pani Čaputovú označoval za americkú agentku. A teraz pán Fico sedí v obývačke alebo v bare, alebo čo to je, u pána prezidenta Donalda Trumpa.
No a potom sa vráti a samozrejme sú okolo toho dohody.
To ani nehovorme presne, čo sa tam s toho bol. Prvý bol Andrej Danko, ktorý povedal, že bol vydesený z toho stretnutia. Potom teda podľa magazína Politico o tom informovalo aj okolo 5 európskych diplomatov, že skutočne o tom pán premiér hovoril. On to poprel.
Preto ako do istej miery, ako keby vidím tu na možné otváranie sa práve aj na ďalšiu svetovú stranu.
Aha. Inak v nedeľu je práve v Bratislave Marco Rubio, šéf diplomacie Spojených štátov amerických. Budeme sa o tom aj v pondelok tu rozprávať, no tak bude zaujímavé sledovať tie výstupy. No dobre, veľmi stručne, už si spomínal tú republiku. Aktuálny prieskum 9,9%, v decembri 9,3%, čiže opäť trošičku vyššie čísla, tak skúsme toto zhodnotiť. Odkiaľ berú voličov, čo to je zač
Sú to primárne voliči, ako som povedal, sklamaní voliči súčasnej koalície vo všeobecnosti Smeru, SNS, čiastočne aj Hlasu.
Hej, fakt, tam, lebo áno. Smer medzi tým dokonca pripustil, že, a to už sme pred chvíľočkou hovorili, proste som viacerý predstaviteľ, pán Gašpar, pani Beňová, pán Fico, že by to mohol byť partner koaličný.
Áno, jasné, povedal to, a však asi to nie je nič prekvapivé. A
jasné, len pomohlo to skôr republike, alebo Smeru potom?
Nemyslím si, že teraz to niekomu pomáha, alebo škodí. Myslím, že republika sa snaží do istej miery držať predsa len bokom, hej.
Áno.
Možno sa mýlim, ale nezachytil som také akože nejaké ovácie alebo nejaké nadšené vyjadrenia nejakých politikov republiky v tomto smere, pretože oni sa snažia udržať si taký ten anti-establishmentský narratív, predsa akože nemôžu nabiehať establishmentovej strane, v tomto prípade Smeru. Republika je troška v takej pasci, by som povedal, toho celého, že na jednej strane prirodzene aj sa chce vymedzovať, aj to chce byť vlastne antisystémová strana. A to ale znamená takú mieru radikalizácie, čím si znižuje ten potenciál ďalšieho rastu. A naopak, ak sa bude štandardizovať, alebo ak sa štandardizuje,
a my
vidíme do istej miery, samozrejme, oproti Kotlebovcom, že
jednoznačne,
že to tam
prebehlo. Mimochodom, Smer si s republikou spoluprácu v Európskom parlamente mimoriadne pochváľuje.
Koneckom, áno, dobrá poznámka. Čiže z tohto hľadiska zasa, ako keby sa približuje jednoducho tomu establishmentu a tým pádom ako keby si zasa istým spôsobom limituje ďalšie.
No a tých 9,9, sú to podľa teba aj reálne čísla, lebo oni viac pôsobia na sociálnych sieťach ako v štandardných médiách, alebo je to niečo, o čo aj oni sami môžu si povedať, áno, toto je ono, alebo...
No je to vlastne ako keby zdvojnásobenie toho elektorátu, keď to veľmi jednoducho poviem, to znamená, skončili v tých voľbách s približne 5%, tých 5% si viac menej uchovali, ak sa pozrieme vlastne na takú tú krížovú tabuľku, že koho som volil 2023 a koho volím dnes, tak tam naozaj z veľkej časti majú ten elektorát stabilný, sú to tí istí voliči, a to, čo prišlo, sú naozaj z veľkej časti sklamaní voliči bývalej vládnej koalície, plus dokážu, a to je typické pre takéto strany, mobilizovať aj nevoličov. A to nie sú len prvovoliči, ale jednoducho ľudia, sklamaný vlastne z tej situácie, ako beží.
Dáme dohromady potom tie stredoprave, ale ešte jednu vetu k hlasu. Vládna strana 8,1%, predtým 8,8%, to znamená, že tá strana stabilne klesá. A teraz je otázka, že ako to bude ďalej pokračovať, že či v skutočnosti toto je trend, ktorý už oni nedokážu zastaviť, alebo budú musieť, ja neviem, meniť predsedu, alebo tých spindoktorov, alebo čo, aby sa to nejak stabilizovalo, lebo zatiaľ sa zdá, že teda platí, že trend hovorí, že tie percenta klesajú?
Trend hovorí, že áno, je v podstate dosť jednoznačný, je klesajúci, keď to zoberieme vlastne k preferenciám pred tým, ako sa Peter Pellegrini rozhodol kandidovať, áno, v podstate na prezidenta, alebo keď si zoberieme tie preferencie z začiatku roku 2024 a ja neviem, apríl, marec, tak tam preferencie hlasu boli na úrovni 18%.
Dlhodobo boli prvých prieskumov.
Čiže to bolo ešte
samozrejme predtým, áno. Hej.
No, problém hlasu je aj v tom, že vznikol ako alternatíva Smeru. Hej? Silnejší v tom čase viedol, hej, bola to premiérska strana vlastne. Hej.
Áno.
A dnes v podstate naopak ten silnejší partner aj na základe tých volebných samozrejme výsledkov, ale aj podľa tých súčasných preferencií je Smer.
Jednoznačne.
Čiže toto je tá nekomfortná situácia pre hlas a okrem toho ten hlas sa ešte tým, že stratil časť toho voličstva a myslím, že stratil časť takého umiernenejšieho voličstva, tak sa istým spôsobom ako keby dnes viac podoba Smeru a už som to povedal, je to do istej miery aj ohrozenie pre ten hlas, lebo ak sa spýtame tých súčasných voličov hlasu, koho si najčastejšie vedia predstaviť, že by volili, keby nevolili hlas, tak je to jednoznačne Smer.
No, na druhej strane, teda už sme pár vecí aj povedali, Hnutie Slovensko, SAS, KDH, demokrati, len to rýchlo zhrniem v číslach, to Hnutie Slovensko stúplo oproti poslednému meraniu viac ako percentom a takmer 10%, 9,7.
Pričom v novembri 2024 boli na 3,6%.
Tak ale to je brutálny skok.
To je trojnásobný.
To sú čo, tie letné videá pána Matoviča z Chorvátska, alebo čo to je?
Je to výrazná mediálnejšia prítomnosť, je to pravdepodobne aj v tom priestore jednoducho tých voličov pôsobí autentickejšie. Odporúčam poslucháčom alebo čitateľom, hlavne teda poslucháčom, a čím si na internete dohľada takú analýzku jedného iného média, kde robili diskusnú skupinu práve vlastne s voličmi Slovenska, kde uvidia, ako, že akým spôsobom rozmýšľajú títo voliči, že na jednej strane jednoducho sú voliči Igora Matoviča, na druhej strane si uvedomujú vlastne, že ten jeho typ a štýl politiky povedzme nie je úplne...
Hej, bojujú s takýmto vnútorným rozporom?
Čas z nich vlastne bojuje s tým vnútorným rozporom, ale dnes jednoducho pre časť tých voličov je Igor Matovič aj autentickejší vlastne v boji proti Robertu Ficovi, alebo najautentickejší.
Rozumiem. No a SAS, KDH, demokrati, SAS 7,6, to je to, čo si spomínal, ano. Najlepší výsledok, KDH 6,9, demokrati 5,6.
Hej. Demokrati... ako z ich hľadiska super, prieskumy potvrdzujú, že sú nad úrovňou 5%, aj keď len tesne, ale zároveň vo výraznej zóne vlastne toho ohrozenia. A to je práve tá otázka, že toto sú preferencie, ale vieme, že voľby sa vyhrávajú hlasovaním nohami.
Rozumiem. Maďarská aliancia SNS pod čiarou, tá Maďarská aliancia 4,7.
Maďarská aliancia jednoducho musí premýšľať nad tým, čo a akým spôsobom pôjde do budúcich volieb, pretože predpoklad toho, že by dokázali nejak nadprimerne mobilizovať ten svoj elektorát a pri relatí... Ak tá situácia bude veľmi polarizovaná, bude nahrávať tomu, aby tá účasť bola veľmi vysoká, blížila sa k 70%.
Tak to môže pomôcť aj im.
Tak im to práve nepomôže. Práve nebudú mať z čoho mobilizovať. V tom prípade sa naozaj musia zamyslieť nad tým, akým spôsobom budú v tých voľbách.
No dobre, ale oni poskočili. Pomohlo to PS s tou témou Benešových dekretov, či nedá sa to úplne?
Je to tak, že raz je to 4-2, 4-3, 4-7, ale veľmi sa pohybuje jednoducho práve vlastne v takých tých tradičných výsledkoch pre maďarskú stranu v tých posledných voľbách.
SNS je síce dlhodobo pod čiarou, ale čísla ako 4,1 alebo 4,3 nie sú ako...
Nie sú pre SNS zlé a hlavne upozorňujem jednoducho.
Ak už videli v iných prieskumoch 2,3 a ja neviem
jasné,
koľko.
A hlavne treba teda povedať, že však ani pred poslednými voľbami ako neboli na tom dlhodobo nejakým spôsobom lepšie. Potom urobili dohodu z Rozumu, ktorá im pomohla jednoducho sa dostať dostať na 5 percentuálnych bodov. A ja naozaj očakávam, že aj na tejto strane politického spektra dôjde k nejakej, nazvem to, konsolidácii, ak to mám tak to moderné slovo použiť. A to znamená, bude sa hľadať jednoducho spôsob, ako nemajú hlasy prepadnúť.
No, to som aj zvedavý, lebo zároveň platí, že síce je tu nameraný nejaký výsledok SNS, ale v skutočnosti my nevieme, ako bude SNS pred voľbami vyzerať, pretože aj dnes zástupcovia SNS, ktorí boli zvolení na jej kandidátke, mnohí nie sú členmi strany, veľmi s ňou nespolupracujú, sa zdá. No tak uvidíme, že čo s tým Andrej Danko urobí. A to je moja posledná otázka, aj keby som ich mal ešte strašne veľa, Martin, no len nemáme už čas, tak skúsme to takto dohromady, že a reagujem na to, čo si povedal. Pred voľbami sa vždy veľa hovorí o spájaní. Práve aj na základe toho, aby neprepadali hlasy a KDH by o tom mohlo hovoriť svoje. Najmä pri stredopravých stranách, ale aj predseda vlády pri jeho odkazoch na zmenu politického systému hovoril o vytváraní akýchsi blokov. A teraz je otázka, že či to môže byť téma a zároveň, ak by to bola pre tie strany nejaká téma, či môžu rátať s tou automatickou synergiou, že urobia blok SNS, Smer, hlas a teraz sa tam sčítajú tie hlasy. Alebo urobí blok PS s demokratmi, s SAS a s KDH, čo by bola teda asi prekvapivá, bola by to síla, pretože to sa naposledy podarilo pri SDK v roku 1998, keď KDH vstúpilo do takejto koalície a vlastne sa vzdalo vlastnej identity. No tak môže, poprvé, môže toto byť téma pred voľbami a po druhé, ak áno, môže skutočne tým blokom priniesť synergický efekt vyšších preferencií?
Tak prvé, môže to byť téma, očakávam, že to aj bude téma, hej, práve preto, že naozaj viacero tých politických strán sa pohybuje buď na hranici alebo pod hranicou a nie je to o synergickom efekte, to asi pravdepodobne zabudnime, že môže dôjť k synergickému efektu, čo to teda znamená, že by 5 plus 5 bolo 10
zrazu,
hej,
áno?
A nie len 10, možno, že 12, hej, nazvem to takto, hej, že by to dokázalo vlastne...
Čiže tak to nefunguje?
Nefunguje to tak. Častokrát to nefunguje ani z hľadiska jednoduchého súčtu, že sa dosiahne 5 plus 5 plus 10, ale ide o to, že neprepadne 5, ale len 2. To znamená, že tak by to bolo len 5, ak by tá jedna strana neprekročila 5%, a ak sa spoja, tak to môže byť 7. Poviem to takýmto spôsobom. A o to sa hrá vlastne predovšetkým pri spájaní.
No dobre, no tak uvidíme. A posledná vec, aký rok z tohto pohľadu čakáš práve z pohľadu tej mobilizácie jednotlivých politických strán a ich lídrov svoje voličské jadra a svojich potenciálnych voličov, prípadne nerozhodnutých?
Som veľmi zvedavý na komunálne voľby na jeseň, pretože komunálne voľby budú istým malým testom pre Slovensko, aj pre voličov. Musím povedať, že som práve vlastne tento týždeň troška prešiel Slovensko s workshopom, ktorý sa týkal práve tej komunálnej politiky v jednom projekte Inštitút pro jedné otázky, ktorý bol jednoducho veľmi zaujímavý. Stretol som viacerých starostov, musím povedať, akože naozaj úprimne, ak ešte mám minútku, len, že
30 sekúnd,
to stihnem, že máme veľmi kvalitných starostov a primátorov na Slovensku.
Výborná správa.
Čo je výborná správa jednoducho pre túto krajinu, pretože to je to dôležité pre tých občanov a častokrát akože by si práve ako aj tí veľkí politici mali z toho brať ten vzor.
Tak oni riadia krajinu a majú svoje predstavy. No dobre, no tak samozrejme sledujeme to, ako sa to vyvíja, aj tie reálne politické súboje a jednotlivé politiky, v ktorých tie strany medzi sebou súperia. Tak pokračujeme, Martin, v našom rozhovore ďalej podľa toho. Perfektné. Veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol. Martin Slosiarík, sociológ, šéf agentúry Focus. Príjemný deň aj víkend ešte by som asi želal.
Ďakujem Bratislavskému kraju a Západnému Slovensku, príjemné prázdniny a
tak,
všetko dobré všetkým.
Tak, presne tak, príjemný víkend, Martin, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo Marková s mobilom je.
Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.